но теком току на паша да заплети в слота еком издушено взимам от Христа.
Ja, ještě jedna věc, nevím, strana nějakou všakra bude. Galvenais šitam ēks bija kopējā sistēmā, kur atlīdzinu uz atcēlām garantijām iekļaut arī pedagogus, kam bija ļoti dažādi šitā. Iekšējā sistēma, kā tika noteikta sociālās garantijas, tad tas būtiskākais ir, ka šajos noteikumos ir iekļauti pedagogi, un noteikti ir vienota kārtība. Un tad arī mainot šos te noteikumus, izmaiņas radās vairākus, bet tās ir vairāk struktūras, apvienojot nodaļas. Tad par būtiskākajiem varbūt, kas vēl ir par izmaiņām un skārtu finanses, ir, bet esošā budžeta ietvaros, mēs piedāvājam samazināt kompensāciju ģimenes locekļu nāves gadījumā, kas šobrīd ir likumā noteikts līdz minimālajai algai. Ko mēs arī maksājām, mēs šo summu piedāvājam samazināt un nofiksēt uz 500 eiro. Un no šiem līdzekļiem, ko mēs ietaupām, izveidot jaunu šo te, nu, es mums tikai saukt par pabalstu, bet no likuma ir svītots, izveidot jaunu naudu balvu, kas būtu dārba 500 gadījumā, un tas arī būtu līdz 500 eiro. Šos te visus aprēķinot šo te, izmaksas par ģimenes locekļu nāves gadījumiem ir trīsreiz vairākām un piedzīvot bērnu pašvaldības darbiniekiem, un tad no šiem līdzekļiem mēs šo arī varētu izmaksāt. Tad mums vēl ir valsts regulējums likumā par budžetu un MK noteikumos par pienākumu noteikšanas kārtību, bet arī šajos MK noteikumos otrdien ir pieņemts izmaiņas uz šo finanšu komiteju. Nav papildināts, bet uz domas sēdi papildinās, ka šīs piemaksas tika noteikti 20% maksimums, bet ir pieņemts, ka no 1. Mārta, 1. 4. Mēneša un grupā piemaksas varēs noteikti līdz 30%. Tad arī šo mēs pie noslēgumu jautājumiem ietausim. Un viss pārējais ir palicis tā, kā mums ir iepriekš bijis un tā kā ir likumā bijis. Tie ir jautājumi.
Paldies, viss vai ir jautājums?
Jā, man ir jautājums pie tā apraksta par atlīdzības noteikumiem par izmaiņām. Tur pie kompensācijām ir kompensē transporta izdevums, kas radušies sakarā nosūtīšanu vai atrašanos komandējumā. Bez pieturzīmēm tālāk teicēt kompensē sakarā izdevums. Jā,
tas ir no līguma. Jā, tas ir no līguma. Šeit ir pārskat no līguma izdevums, ko vispār vai pašvaldību kompensē. Mēs šādi te nāsam, ka...
Tagad tie ir apraksti par izmaiņām tukumu novada pašvaldības atlīdzības noteikumos, un tur ir šāds funkcijas. Saprotu, izvilkumu no līdzuma, tad tur ir vienkārši salīkti.
Jā, vai... īsumā par to, jā. Pirmā lapa ir apraksts par to būtisko, ko mēs mainām. Pārējais ir izvilkts no līdzuma, ko mēs varam.
Tas jau nav līdzuma sapārši.
Ok, tad ko mēs kompensējam no šī? Vai neko nekompensējam? Transportu un sakaru izdevumu, tad mēs kompensējam, vai ne?
Sakaru izdevumu kompensē tie, kas savu personīgo telefonu numuru pārīdzē uz darbu telefonu. Vai mēs dodam darbu telefonu, vai tu nāc ar savu privātu, transportu kompensācija brauc komandējumā, protams, tad ir ceļu, bet tas ir attiecībā, tur ir noteikumos par komandējumiem. Jā, tad tā sākot no otrā lapas jums ir norādīts papildi informācija, ka tas ir apkopojums no likumā, ko var. Un šeit ir grozījum attiecībā gan uz prēmijām, gan uz naudas galvām, kas ir šajā te likumā. Tas viss ir pie noslēguma jautājumiem atrunās, kā mēs šo sistēmu 2026. Gadā mainām, jo šī noteikums nav par visu laiku, bet tikai attiecināt ierobežojumus 2026.
Labi, tad es sapratu, ka jau pēc pirmās lapas skatoties, tad pašvaldības pilsvalsts izglītības iestādi vadītājiem mums nekāda izmaiņa nav pret iemiešajā gadījumā.
Nē, to ir atsevišķi noteikumi 52, pie kā mēs šobrīd mums metodoloģija ir izstrādāta, vēl mums ir nepieciešama šo te.
Ar šiem grozījumiem mēs nekādas izmaiņas neveicam.
Nē, to ir atsevišķi noteikumi par pašvaldības finansēto pedagogu un tā vadītāju attīstību. Ja mēs šobrīd strādājam, tad mēs Vai
vēl jautājumi?
Jā, tātad šeit noteikumos mēs paredzam, ka tātad bērniem, kas ir dzimuši no šī gada 1. Janvārā, ja kuram pašvaldības darbinīkam, tie skaitā pedagogam, viņš 3 gada laikā var pieprasīt šo tie naudas valdu iesniegumu par bērnu dzimšanu.
Tad viņš var pieprasīt šo, var pieprasīt par to, kas ir pašvaldības.
Jā, nu tas, kas ir sociālās dienas, tā tās ir divas dažādas.
Jā, divas dažādas.
Mhm. Valsts arī ir vēl trešās lopas.
Tātad šeit mums nebija arī šeit pedagogi iekšņa šīnā te
vārtībā.
Pedagogi līdz šeit nebija.
Vai vēl jautājumi?
Tad es pareizi saprotu, tad ir mums noteikti 200 eiro, kas nāk jebkuram novadāt dzimušajam bērnam, un pašvaldības iestādes darbiniekiem ir iespēja pretendēt uz naudas balvu līdz 500 eiro.
Jā,
tur ir līdz 500 eiro tikai.
Tāpēc, kad likums šobrīd nosaka, ka naudas balva var būt līdz 50% no mēneša algas, tātad tam, ka mums minimāla alga, mēs nevarēsim izmaksāt 500 eiro, jo likums var pasaka līdz 50% no mēneša algas. Maksimums mēs ieliekam 500 eiro.
Ok, tad tā izvērtēšana, respektīvi, pret viņu algu. Nu, jā, ja ir virs 1000 eiro, tas ir maksimums, jā. Ja ir zem 1000 eiro, tad ir
500 eiro.
Jautājumi. Jautājumi nav, un tāds ir nobalsot par iezvūkstu noteikumiem.
Man tie 52. Noteikumi, kas būs kaut kad, kad kas būs, kad ir plānots, būs
izmērtīts kaut kādā. Mēs šobrīd atkārtā visu metodoloģiju izstrādāt par vadītājiem, viņi vēl ir jāiet, jo mēs arī pie atbalsta kārtumā, tā skatās strādājiem pirms skolās. Par vadītājiem ir jau mūsu skaidrības, tad kā mēs noteiksim ar kuru datumu, tad mums vajag iekļaut visu šo te paketu iekļaut kopā.
Nu, tad mums varētu būt uz lepšanu tas jādā?
Kolēģi, varam izdomāt, nākamais ir par grozījumu turpinot domes 29. Gada janvāra lēmumā par pašvaldības iestāšu plānu klasifikēšanas rezultātu kopēju apstiprināšanu ar Ziņo Krista.
Jā, šomēr mēs mums ir tikai divi grozījumi, divi vadītāji iestāžu mums ir lūkuši veikt izmaiņas. Viens ir bērnu tiesa, kur šobrīd strādājot varu sistēmā redz, kad no diviem liedzvežiem viņi var atteikties, bet viņiem liederīgāk būtu šitie bārinties priekšādātāji palīgs, jo viņam ir likumā noteikts funkcijas, tā skaitā arī veikt apsekošanas, gatavot bārinties vadītāju uzdevumā dažādus dokumentus. Un viņiem būtu daudz noderīgāk, kad mēs divas liedzvežu vakances svītojam un izveidojam šīs priekšādātāju palīgu. Savukārt, Kandavs pilsētas un CS pagad pārvaldē mums bija amata vieta no 3 tiešu, un šis te darbinieks izveids darbu attiecības un vadītājas ir ar esošo lietu vienojies, ka šo te 0,3 stundu mēs svītojam, un viņa šos te darbu vienākums var sveikt. Tas arī ir visu šo mājas.
Jā, paldies, vai ir jautājumi šo, jā, Matī?
Vienīgie pašo, nu, iestāžu jautājumi, ja, par, ja mums nav papropoļas rokuļies, tas protokols nav komisijas. Pie pirmiem
dokumentiem man kalibrēšana. Attiecībā uz to, kas ir lūkus komentu, tam apstiprināšu, tie, kas ir domas grozījumi, par pārējo mēs,
nepamācās.
Pie kārtības parādījās, mums ir pievienoti, lai visi vadītāji iesniegumi un kalibrēšanas.
Jā, nu mums saprasti, bija klāt, kas...
Jā, bet jums...
...projekts un kas aptiprināt,
kas mērķi. Lēmu projektu kartītē pie saistītiem dokumentiem ir šis, bet
šeit... Tur mēs nedēkam iekšā, mums nav tāds piekrīt.
Jā, es tā panāmēju,
bet... Tad varbūt būtis, vai bija vēl kaut kas netikas izskatīt, apsaprināt?
Mums bija par pakāpēm, par paaugstināt pakāpes noteikšanu, kur mēs saskīmojām finanšu nodaļā un skolotāju palīgā. Bet par, nu,
tā... Grūzīm nebija, bet pakāpstumais.
Nu, tas bija, jā, tas ir par individuālo pakāpstumais.
Jā. Vai vai vēl jautājumi? Jautājumi nav taisinātu atbalstīt to nobalsot par lēmumu projektu. Varbūt tas nav izreģistrējies, bet arī nosā. Es lai zinu taču atālēt. Lēsošanu. Esam kādi desmit nebārstīšu, es nepiedomās paldies. Nākamais mums pat sabiedrības tur mūža tomu kapitāla palielināšanu mantisko ieguldījumu, kuri ansāti rāvāt, kuri mums ielze.
Jā, šis lēmums, kuru es ir par mantisko ieguldījumu tomu kapitālā tuku mūdens, sastāv no divām daļām, kopējā ieguldījuma summa ir 329,520, kas sastāv no 277,120 eiro, kas nepieciešami ieguldīt ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai Pūres un Nausāda pagastā, proti Pūrē, Dzindro, Savam Riekos, jo no pagājušā gada 1. jūlija tuku ūdens sniedz šajos centralizētos siltumā ūdens apgādi un kanalizāciju, un ir novērtēt pamatlīdzekli šīs summas apmērā. Un otrais bloks, ko salikām kopā ir 52,400 eiro, kas ir nepieciešams ieguldīt pamatkapitālā ir tukuma pilsētā, jo 24. Gada martā ūdens viesās pašvaldībā lūgumu ieguldīt pašvaldības, ieguldīt 15 pašvaldības īpašumus, no kuriem pakāpējiski tiek arī guldīt šī īpašumi, divi no tiem jau ir ieguldīti, kā ir norādīts lēmuma projektā tukuma tīva un nozo liela 2A, jo varētu tas ir tāds lēns process, sakārtojot, ar šobrīd mēs arī guldām pārējos īpašumus un atlikušie no 15 īpašumiem ir atlikuši 8, kas ir jāiegūt, jo šobrīd mēs būtīsim 3 no tiem. Un tās adreses ir Spīdoņi, es atvainojos, es ļoti atvainojos, Spīdoņi un Zemīgas iela no 15 īpašumiem ir nomas attiecībās. Šobrīd mēs guldam lielo ielu 43A, Pils ielu 5A un Raudas ielu 51. Lūkums atbalstīt. Kopējā summa 329,520
eiro. Vajag jautājumu.
Cik vēl saimniecības pārkārtības
mūdeni? 8. Tā, ko viņi ir lūkuši šobrīd.
Tagad sanāk jaunsā, pūra, dzintarē.
Tas ir viens bloks, tas ir saistīts ar to, ka no pagājušā gada 1. jūlijā mēs piešķīrām īpašās tiesības tukuma ūdenim un nodrošinām centralizēto ūdens apgādi. Tas ir viena sadaļa, tur ir novērtēts pamatlīdzekļi konkrēti, bet šie trīs īpašumi lielā iela pils iela un Raudas iela, tie ir atkal no šī 24. gada, mēs vienkārši saucām vienā lēmuma projektā abus kopā. Tie vienlaicīgi atnāks novērtējumi.
Man liekas, ka Renāt, tas lielais jautājums bija par to, cik vispār vēl ir nepārņēmis pagājas teritorijas.
Pagājas
teritorijas. Tāds nav īsti, ne?
Tāds nav. Nav pārņēmis, kas ir procesā, ka pateiksim šo procesu, ko mēs esam iepriekš runājuši un ko mēs liksim martā uz komitējām un vēlākais aprīlī, bet mēģinam uzspēt uz martu par nākamo posmu, kas ir Kampdavā Zantra Zemīte Vālne. Un tas Kampdavas biežas novaks, jā, kas vēl nav izlūkumēs, tāpat arī netukums jūtum. Bet vispārējais ir nodrocē.
Es viņš šobrīd Kampdavas komunāls servis
ir kā? Jā, Kampdavas komunāls pakalpojums arī ir divi.
Sapratu, un tūk būdens, ka viņiem vajag kaut kādu pusgadu kā minimums, lai nebūtu izmaiņas, lai varētu apstiprināt tarifu savādāk, ja nesakrināt
tarifu.
Tas
ir pagājā.
To tarifu apkāpst, mums ir spēcīšāk.
Tā vēl ir jautājumi. Ja nav, tad es balsot par lēmumu projektu. Thank you. balsošanu. Sam deset prosti iz tih nekretova funda, se pali sredstve. Je sledno se ovo? Pa to, nakon balsošanu je. Nakon je smo uspjet ukno novo patičnih program, gdje se sotam, gdje se sasvada, kada vam rici, si mi se plan aktualizacije. Izvinjam, mom sinti je.
Tad šaja redakcija ir precizētas kodarbu summas kopras stalpu pārbūvēs Spartakarīlā. Pievienoti trīs nalirācijas sistēmas projekti Saimas pagastā, Jautils pagastā un Tērs pagastā. Un pievienotas pašvaldības investīcija projekts Vecupes ielas pārbūve Ilomā.
Jā, projekts, ko mēs varam piedalīties un tad to ir piedalīties jābūt ir arī šī programma iekļautā. Vai jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinātu nobalsot par laimu projektu par īcību plānu aktualizāciju. Esam desīt, es atbalstīju, paldies. Nākamais par atbalstu projektiem pašvaldības rotības operācijas sistēmas pārbūves sēmas pagas tokam naudā. Mēs iedzīvēs to, ko mēs iekļāvām tikko.
Lauka atbalsta dienas tātad ir izskunājis projekts iesniegumu pieņemšanu atbalstam pašvaldības nozīmes melorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pārbūvē. Un tāpēc tiek gatavots projekta konkursa pieteikums par melorācijas sistēmu pārbūves sēmas pagastā. Projekti ietveros sēmē ir plānots veikt divu melorācijas grāvju pārbūvi, lai nodrošinātu meža audzes kvalitāti. Un šī projekta kopējās izmaksas ir plānotas 36686 eiro, no kurām fonda finansējums būtu 90%. Un pašvaldības līdzfinansējums 10% ir 3668 eiro.
Paldies. Vai ir jautājums?
Jā. Vai es indīvu sējums pagasts ir vienīgais, kurš izrādīja interesi šādā projektā?
Jā, jautājums pagasts nav un sējums pagasts.
Skaidrs. Pārdi.
Tātad, ja tā varētu nav, tad piedāvāju balsojot atbalstīt. Pietavīšanos projektā.
Nē, nu tiešām, taču redz, kur ir ceļums.
Paldies, visam atbalstījuši.
Ai.
Varam iet tālāk. Nākamais šo līdzīgi arī mēs iekļauti to tādā visu plānā un ir par dzēdes pagresta bolācijas sistēmas atjaunošana, arī zināms Linda.
Jā, man pareiz tātad valkārbāk dienas tādā valkārbāk projekta pieteikuma par bolācijas sistēmu atjaunošanu dzēdes pagrestā pašvaldībā ir pieteikuma konstatācijas sevi īpašanos. Objekta šobrīd apsakot un konstatēt, kāds darbs un līdzības ir nepieciešams veikt un aprēķināt iepazīvās izmaksas. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas plānot 95,922 eiro 75 centi. Eiropas Savienības finansējums 90% ir 86,330 eiro 48 centi. Un pašvaldības budžeta izfinansējums nepieciešams 9592 eiro 27 centi. Lūdzu atbalstu projektu iesniegšanu lauka atbalstu dienestā un projektu atbalstināšanas gadījumu atbalstīt projektu iesfinansēšanu un iesfinansēju nodrošināšanu no pašvaldības 2026. Gada budžeta līdzekļiem.
Jā, paldies, Lidzēt. Vai jau nemārši būtu?
Ne tieši par šo konkrēto projektu, kur vispār vai šajā Eiropas Savienības projekta konkursā ir kaut kāds iezīmētas, konkrētas naudas uz novadu, vai tas ir atklāts konkurss?
Tas ir atklāts projekts.
Nav konkrētās, jā, un Tukuma pilsēta, kā tā arī
var prezentēt.
Pilsētā būs iespēja tagad februāra beigās izsludināt skemas, izsludināt jaunu projektu, kas būs plūtu novēršanai, tur es saprotu, ka būs līdz miljonam tiem projektiem pašvaldībām, tad būs tieši ciemiem un pilsētām, kas piedalīties. Ja to par cilvēku aizarunā.
Bija vajadzības angurē un latmešu ciemā, bet viņiem, diemžēl, tās meža zemes nav. Viņiem vairāk ir tieši pilsētā apbūs teritorijās un tās vajadzības ir citādākas. Kā vienīgie, kas atbildes bija šie, un kam bija vajadzības. Jaunpils būs uz nākamo mēnešu komitēju.
Bet no komunicētu ir visiem pārbūt.
Jā, ir izskatīts personīgi, ka viņi rozumāt vienu dzīvību. Ja jautājumi nav vairāk, mēs aizstāt nobalsot un atbalsot šitas projekta.
Tāpēc arī izvērtējam konkursu darām paši nepieciešamību un šajā gadā, šajā kontekstā arī plānojam grozīt un mainīt sadarbībā ar NPO komisiju izstrādāt jaunus noteikumus un noteikumu grozījumus NPO iniciatīvu konkursā, paredzot atsevišķus punktus, kas bija paredzēti iepriekš darām paši konkursā, viens no tiem iespēja iegādāties pamatlīdzekļus, noteikti summas apmērā, ko šobrīd NPO iniciatīva konkursus neparedz, bet paredzēja konkursu darām paši. Un arī plānojam rosināt, iestrādāt NPO iniciatīvās iespēju iztenot maza mērogu projekts, līdzīgi kā darām paši līdz 1000 eiro. Tāds ir mūsu ieteikums grozījumiem šim nolikumam.
Par šo summu viņa tad ir no kādas tāmas paredzētas?
Šobrīd, principā, no modeļas tāmas, jo viena no pozīcijām šobrīd budžetā ir, mēs paredzam, ka neizpildīsies, ka beigām pilnā apmērā, jo sākotnē budžetātais cipars šobrīd bez tādām aplēsēm par aptaujājot reālās izmaksas varētu būt mazākas.
Vai vēl tie jautājumi?
Es jūtu, ka mums sēst, un mēs to vien divu punktu papildināt ar modeļu sāku.
Labi, paldies. Vai vēl ir? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot par nāmu projektu. atbalstošanu, visam atbalstu, paldies. Nākamies ir par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai dzīvās, projektu teritorijas sakārtošanu, labiekāršanu pie jaunpils amatu mājas īstenošanai.
Jā, esam saņēmuši iesniegumu no biedrības dzīvās ar mums līdzfinansējumu apstiprinātam projektam, teritorijas sakārtošanu, labiekārtošanu pie jaunpils amatu mājas. Kopējās projekta izmaksas 38,347 eiro un finansējums, kas saņemts laga konkursā ar 30,678 biedrību no pašvaldības lūdzu maksimālo iespējamo, ko nosaka šis nolikums 3000 eiro. Biedrība arī atbilst visiem konkursu nolikumiem, visiem konkursiem to arī dosim atbalstīt šo līdzfinansējumu.
Jā, tā ir. Kas pārdzās arī par šo projektu nav darīt? Paldies, vai ir jautājumi? Jā, jautājumi nav. Tātad es aicinātu ar atbalstīt šo projektu. Īpats tiek, tā kā tiek sakārtotas teritorijas. Projekta kopētas telpa pārdova kopienas centra izvērties Partakielā, divā kukumā iztinošanā, viņa darbs ir mālis.
Kukumā man arī doma, kad šā gadā pieņēmas lēmums atvalst projektam kopētas telpa pārdova kopienas centra izvērties Partakielā, divā kukumā, un atbalsta dienests ir arī pieņēmas lēmums par projektu izniegumās pieņēmušanu. Ir daļa projekta, kas tās izstrādā būvniecības dokumentācija būvniecības būvniecības piepirkums un no četriem pretendentiem. Laikākais atbilstošais pretendents ir iesniegts piedāvājums par veidojumus ar būvniecības par 150,157 eiro. Un kopīgi kopā izmaksas projektēšanai jāpār uzraudzībai būvdarbiem, būvdarbiem, attiekoja vieglākie kopienas centri un ir 157,548. Projekta attiecinājumās izmaksas atbilstošu kaut atbalstu vienas pieņemt 97,671,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,
Paldies, tad mani vajag jautājumu par projektu.
Bet tad tas ir tad aprīkšanāsēšana, ja?
Jā. Un saņemot atpakaļ lādu finansējumu, mēs atpriešam aizņēmumu.
Tad atpriešam to finansējumu?
Jā, jā, jā.
Tad pārējot to līdz finansējumu, tad mēs paredzam tādām budžetu
iepirdienu.
Jā, tu te procenti ir savādāk, sanāk, ka tas nav visam balstāmies.
Jā, jā, tieši tas arī bija jautājums, vai mēs ņemam tikai par ledēm, vai par mūsu, bet tā tikai priekšfinansēšanu, mēs paņemam. Un īstenībā, kāpēc mums ir tas ņemšanas 15 gadiem un atlikto uz 1 gadu? Kāpēc mēs reiz neparedzam to lēmu projektā, kad saņemot atpakaļ, mēs viņu novisām kredīt dekumentu?
Nu, tu jau pasaka aizņēmumu, kā teikt, piešķiršanas nosacījumu, ka mums jāatgriež tik līdz Lācija ir atgriezis projektu naudu, bet uz tā metā mēs tomēr to līgumu termiņu pēc nolietāju normas, kāds ir pamatības, un noteikti uz tādu laiku.
Nē, es vienkārši, tagad, kad man šitā paskaidro, es saprotu par ko, un lasot lēmu projektu, man nenolasās viņš tādā dūlām.
Vēl jautājumu. Jautājumu nav. Tad es aicinātu nobalsot un atbalstīt tādu projektu piedalīšanos.
Mari, viņš jau šogad realizējās, ja?
Ja.
Slēdzu. Es esam viens atturās. Balstīšu. Par Rozbeku no Domas pašvaldības iestādu maks pakalpojumu centrā.
Divi iestāžu vadītāji lūguši papildināt savus maksas pakalpojumu centrāžus. Un es atgūtu grozījumi. Papildinot Kandējas reģionālās komisijas maksas pakalpojumu centrāži par internetāku nomu, kvadrātu metru mēnesī un zobārstniecības telpu nomu mēnesī 75,83 eiro bez TV. Un arī Kandavas cēks un Kandavas pakas pārvaldes vadītājs ir būs papildināt cenrādi nosakot nedzīvojamo telpu nomas maksu mēnesī.
Man ir jautājums, es vienkārši gribu saprast, tur ir internēta telpas noma, un ir pa kvadrātmetru nākus klāt. Kāda ir šis telpas apjoms piemērtī, ko izdomā?
Diennaktī pamatā, es saprotu, ka ir, nezinu, nometnēm vai kā, bet katrā ziņā direktori lūdzā uz kvadrātmetru, jo varbūt tur telpas ir konkrētai diennaktī vienādas telpas iznomā.
Man ir šo nepilnības, ka viena telpa diennaktī, nevis interdaukš diennaktī. Nekārši interesanti.
Labas rītas.
No, žēl, ka nav direktāri kaut kas viens, kas varēja
Slēdu balsošanu. Es jums atbalstīšu, paldies. Zintra gan iekārtojās ļoti ērti, tikko mēs sēžam ilgāk šeit jau. Mums pārtelpums, es visu labi pārtelpumu 15 minūtēm un tādu turpinu.